В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. Традиційно цій порі новий інформаційний день розпочинає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Росія відвела свої війська на 10 кілометрів від українського кордону, але чи справді Путін відступив?
Що там діється в глибині, в цій от 100-кілометровій зоні, ну це питання вже не до нас.
Європейський Союз шукає енергетичну незалежність від Росії.
Окрім пошуку додаткових постачальників газу та нафти, європейське співтовариство готує цілий набір заходів для ощадливішого енерговикористання.
Чим цікавиться сьогодні українська преса?
Донбас переосмислив те, що відбувається в країні. Там з потугами народжується нове громадянське суспільство.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Україна вимагає від Росії пояснити мету, кількість та типи сили засобів, які будуть задіяні у військових навчаннях, які розпочинаються сьогодні і триватимуть до 27 травня. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Відповідно до віденського документа, Росія зобов'язана надати відповідні роз'яснення упродовж 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 17 години за київським часом 22 травня цього року, мовиться у заяві МЗС. Крім того, Україна закликає Росію утриматися від здійснення у період президентських виборів польотів бойових літаків у безпосередній близькості до українських кордонів. Київ сподівається, що заяви Росії про відведення військ від кордону з Україною стануть реальністю. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця під час зустрічі зі своїм німецьким колегою у Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив сподівання, що президентські вибори в Україні є знаковими для початку стабілізації в Україні. 19 травня у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводили навчання біля кордону України, до місць постійної дислокації. У НАТО і США не бачать ознак відведення російських військ від кордонів України. Україна пропонує Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів з посиланням на прем'єра України Арсенія Яценюка. Яценюк заявив, що незважаючи на докладені Україною та Євросоюзом зусилля, російська сторона не демонструє готовності до врегулювання питання постачання природного газу з Росії в Україну та до країн ЄС. Росія і Китай не уклали газову угоду на 400 мільярдів доларів, над якою працюють вже давно. Президент Росії Володимир Путін після переговорів зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем заявив, що переговори щодо газової угоди перебувають на фінальній стадії і вони триватимуть. Укладення цієї угоди відкладається вже кілька років через розбіжності щодо ціни. Зараз Росія сподівається диверсифікувати шляхи продажу своїх енергоносіїв на тлі погіршення відносин з Європою через кризу в Україні. Голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками переговорів заявив. Ми сповнені рішучості досягти між двома країнами обсягу торгівлі 100 мільярдів доларів до 2015 року. Ми розширюватимемо нашу співпрацю у великих проєктах, які будуть корисні для обох сторін. Ми підвищимо міжнародну конкурентоспроможність Китаю та Росії. Президент Путін і я вирішили створити кілька комітетів високого рівня для зміцнення співпраці у великих проєктах, сказав керівник КНР. США заявили про запровадження санкцій ще проти 12 росіян за звинуваченням у порушеннях прав людини. Йдеться про працівників в'язниці, що не надали медичної допомоги ув'язненому юристові Сергію Магніцькому. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США. 2009 року Магніцький помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків у 2008 році після того, як викрив схему крадіжок російськими чиновниками державного майна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українці мають звикати до життя під постійною загрозою військового вторгнення, вважають експерти з безпеки. На їхню думку, той факт, що, за даними прикордонників, Росія відвела свої війська на 10 кілометрів від кордону, зовсім не означає, що Володимир Путін відступив. Тим паче, що Росія вже готується до нових військових навчань, які триватимуть, зокрема, і в день виборів президента України.
Російських військ немає на відстані 10 кілометрів від кордону з Україною. Таку заяву зробили у Державній прикордонній службі України. Речник відомства Сергій Астахов каже, якихось порушень чи підозрілого руху на українсько-російському кордоні також не зафіксовано.
На відстані приблизно 10 кілометрів від українського кордону їх немає. Що там діється в глибині, в цій от 100-кілометровій зоні, ну це питання вже не до нас.
У понеділок президент Росії Володимир Путін оголосив про закінчення навчань на кордоні з Україною і наказав міністрові оборони повернути війська у місця постійної дислокації. Результати спостереження, про які відзвітували у Держприкордонслужбі, були зроблені у понеділок ввечері. Водночас приблизно у той самий час у Держдепартаменті США заявили, російські війська залишаються неподалік кордону з Україною. Підтвердження російських заяв діями не бачать і в МЗС України. У відомстві нині закликають Росію не проводити військові навчання неподалік українського кордону у день виборів президента.
Детальніше матеріали з цього приводу, а також можливість висловитися, чи зменшилася, на вашу думку, загроза вторгнення російських військ в Україну, у вас, шановні слухачі, з'явиться в другій частині програми. 490-2905 – це номер нашого студійного телефону, яким ви зможете скористатися трохи далі за опів на сьому.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Досить принижені і залякувані, кажуть, в Кремлі і готують жителів Росії до того, що у відповідь на санкції Заходу Росія сама накладе на нього свої санкції і від'єднається від західного світу. Керівництво Росії говорить про запровадження власної кредитної системи, російського інтернету і навіть власного пісенного конкурсу в піку Євробачення. Але чи вдасться Росії заспівати соло на сучасній світовій сцені? Відповідь на це запитання шукала Марія Щур.
Перемога співачки Кончіти з Австрії на пісенному конкурсі Євробачення остаточно переконала російських консерваторів. Захід для Росії не партнер. Росії потрібно вибудувати власну цивілізацію. Тож тепер і інтернет, і GPS, і віза, і MasterCard, і рейтингові агентства, і космічна програма, і навіть власне Євробачення будуть у Росії свої. Передували цьому сміливому рішенню тижні тиску з боку Сполучених Штатів та Євросоюзу щодо агресії Росії проти України. Але в очах російських правих консерваторів і Україна також цивілізаційне питання. Вони просто намагаються врятувати братів-слов'ян від згубного впливу. Ті, однак, знову ж таки, під впливом Заходу прочаються. Деякі експерти вважають, що заклик до ізоляції Росії не слід сприймати буквально. Економічний консультант з Москви Кріс Віфер не вірить, що Росія зможе повністю від'єднатися від Заходу, а заклик влади стане лише приводом звернутися до питань технологій, в яких Росія дійсно відставала.
Гадаю, що серйознішим наслідком буде те, що Росія уважніше подивиться на розвиток таких сфер, як фінансові транзакції, технології, ймовірно, продукти харчування та сільське господарство. Розвивати ці сфери було вже давно на часі.
Колишній голова підкомітету Російської думи з питань банківського сектору, а тепер фінансовий омбудсмен Павло Медведєв, говорить, що Росія могла б самостійно керувати своїм кредитним ринком, але навчитися цього вона все одно повинна у західних компаній.
Ми візьмемо чужі комп'ютери, ми візьмемо чужий софт.
Ми візьмемо чужі комп'ютери, чуже програмне забезпечення, проведемо консультації, як ми вже робимо регулярно, з чужими експертами. Але тоді це буде наш бізнес, і це чудово. Він буде конкурувати з Visa і змусить Visa зробити свої послуги дешевшими. Якщо це те, про що ми говоримо, то я можу це тільки вітати.
Я привітаю.
На думку західного консультанта, ця кампанія із самостійністю не є першою і не буде останньою. Як вважає Кріс Віфер, російська влада забуде про неї відразу ж після того, як напруженість спаде. Адже якщо ідеологічну залізну завісу влада ще може спробувати нав'язати суспільству, то позбавити росіян їхніх споживацьких звичок буде набагато складніше. Марія Щур, Радіо Свобода.
Від звичок брати газ у Росії хоче відмовитися Європейський Союз. Він прокладає шлях до своєї енергетичної незалежності, попри існування багатьох перешкод. Основні ланки нової стратегії звільнення від ненадійних енергопостачальників, передусім Росії, сьогодні в Брюсселі мають бути оголошені на спеціальній конференції, організованій Європейською комісією. Цей план отримання співдружністю енергонезалежності мають розглянути і ухвалити лідери країн ЄС на своєму саміті в липні. Про це Віталій Єрем.
Європейські країни кожна по-своєму організовують свої енергоринки та закупівлі енергоносіїв. Настільки по-різному, що пропозиції одних столиць Євросоюзу побудувати щось на кшталт енергетичного союзу з єдиним ринком, закупівлями, цінами та спільною стратегією розвитку не знаходять великої підтримки серед інших партнерів. Використання російського газу, яке останнім часом намагаються якомога більше скоротити, все ще залишається основним козирем у руках Кремля для просування своїх політичних інтересів. Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер, який сьогодні у Брюсселі оголосить деякі пропозиції для енергетичного унезалежнення об'єднаної Європи, каже, що, наприклад, вимагати від Росії єдину ціну на газ для всіх країн Євросоюзу наразі ще неможливо.
Але es gibt nicht einen Gaspreis. Warum?
Єдина ціна може з'явитися після гармонізації ринку. Якщо б у нас були розвинутіші газогони, було б більше конкуренції, джерел та диверсифікації, то ми б мали одну ціну на газ. Але наразі усіх шокує те, що ціна газу для країн Балтії значно вища за ціну для Франції. Вражає те, що монополіст «Газпром» продає свій газ значно дорожче за газ із Лівії, Норвегії чи Алжиру.
Каже представник Єврокомісії, що відповідає за енергетичну політику. А поки що, через залежність Європейського Союзу від російського газу, комісар Етінгер навіть вважає, що на цю сферу економіки Росії, з огляду на її агресію щодо України, санкції наразі не передбачені. Втім, пошуки нових постачальників блакитного палива до споживачів Євросоюзу ведуться доволі активно. Щойно саме газ був у центрі уваги на переговорах із представниками вище згаданого Алжиру, говорить голова зовнішньополітичного відомства Нідерландів Франс Тіммерманс.
Безумовно, відносини Європейської співдружності та Алжиру будуть насамперед розвиватися у сфері енергетики. Це очікується вже наступними роками з огляду на турботи європейців, що пов'язані з пошуками диверсифікації джерел енергії.
Каже нідерландський міністр. Окрім пошуку додаткових постачальників газу та нафти, Європейське співтовариство готує цілий набір заходів для ощадливішого енерговикористання, розвитку газо- та нафтотранспортних мереж, розробки джерел відновлюваної енергії. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Страх перед диверсантами перетворюється на роздратування. Жінки налякали сепаратистів Краматорську. Донбас переосмислив те, що відбувається в регіоні. Реакції на ці тези шукала в пресі Ірина Біла.
Донеччани поступово починають долати поріг страху. Терор, який влаштували бандити мешканцям регіону під російську дудку, вже не просто лякає, а викликає відверте роздратування, констатує газета «День». Видання інформує про відео в інтернеті, на якому видно, як жительки Краматорська вигнали терористів. Кілька жінок підійшли до мікроавтобуса, де знаходились озброєні бандити в масках з георгіївськими стрічками з вимогою покинути їхню вулицю. Ті, марно спробувавши опиратись обореному жіноцтву, змушені були сховатись на базі сепаратистів у Краматорську. З усього видно, що людям не просто набридла діяльність проросійських банд в їх містах, вони, не дивлячись на масовну кремлівську пропаганду, таки орієнтуються в ситуації, переконує видання. Саме з такими мешканцями і слід співпрацювати тим, хто проводить антитерористичну операцію. Бо одна з головних вад влади – це не тільки відсутність бойового досвіду військових та спецпризначенцях, а й недостатня робота з місцевим населенням. Газета «Україна молода» називає жінок, що змогли прогнати зі своєї вулиці бойовиків, вельми дієвими силами антитерору в спідницях. Можливо, не менш дієвими, ніж українські десантники, які вчора ліквідували два блокпости терористів у Краматорську, зауважує видання. Донбас переосмислив те, що відбувається в країні. Там з потугами народжується нове громадянське суспільство, переконаний експерт газети «Сьогодні». Самопроголошені Луганська і Донецька народні республіки – фарс. Кремль хотів би, щоб такі утворення існували на території України, однак йому не вистачає ресурсів і підтримки в Донбасі. Акція, яку організував Рінат Ахметов, коли робітники і шахтарі висловили протест проти сепаратистів, лише перший крок – сигнал до того, що, можливо, вдасться вирішити ситуацію мирним шляхом, пропускає видання. А ось газета «Факти» розповідає про жінок, які організувалися для збору та відправлення посилок своїм синам, чоловікам, братам і знайомим, що беруть участь в антитерористичній операції. Зокрема, видання розповідає про те, як за 3 тижні киянка за допомоги друзів та інтернету зібрала і відправила на підтримку армії 4 машини, завантажені не лише їжею і речами, а й такою суто військовою апаратурою, як дорогий прилад нічного бачення. Про те, як можна долучитися до благодійності, газета розповідає в рубриці «Усім світом». За оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сепаратисти на Донбасі просто заробляють гроші. Вони керуються корисливими мотивами. Таке в інтерв'ю Радіо Свобода сказав журналіст Демжен Дорошенко з Нової Зеландії. Він один з тих, хто побував в полоні проросійських сепаратистів в Донецьку. Недовго, кілька годин. Його затримали в момент, коли він навіть не мав при собі фотокамери, а відпустили за сприяння представників гуманітарної місії ООН. Так от інтерв'ю із Демженом Дорошенко від Яни Полянської.
Я заробляю фрілансом, тож коли їхав сюди, то думав, що просто спокійно познімаю, пофотографую, плюс я маю українське коріння. Тож мені було цікаво глянути на події, які відбуваються тут, у Донецьку. Ситуація на Сході дійсно напружена. Одного разу мене затримали сепаратисти, а я тоді навіть не мав при собі камери, нічого не знімав. Але тих хлопців зі зброєю не цікавило, хто я. Вони мене переслідували, сильно били, тож довелося тікати. Проте втік я недалеко. Несподівано мене наздогнав один із бойовиків. Почав погрожувати зброєю. Він направив пістолета до моєї скроні і наказав лягти на землю. Били мене довго. Бойовики перевели мене в приміщення Донецької обласної ради, їхню штаб-квартиру. Пройшло кілька годин, перш ніж я звідти вибрався. Мені допомогли хлопці з гуманітарної місії ООН. Фактично, вони виторгували мою свободу у сепаратистів. Після полону я звертався в місцеву поліцію. Проте там не хотіли навіть чути про це. Просто сказали, тобі не пощастило.
Яке враження у вас склалося після спілкування із сепаратистами? Що насправді хочуть досягти ці люди?
Я спілкувався з лідерами сепаратистів, і не лише тут, а й в Криму теж. Люди, що очолюють ці збройні формування, просто бандити. Це криміналітет, і все, що він хоче, це гроші. Фактично, вони тероризують і грабують населення. Коли я був у Криму, то розговорився із одним із бойовиків, що брав активну участь в організації референдуму. Звісно, я не можу це підтвердити якимись документами, але вони між собою говорять, що Аксьонов отримав від російської влади 20 мільйонів доларів за анексію Криму. Весь його уряд також отримав хабарі. Думаю, місцеві сепаратисти так само розраховують на колосальні прибутки у Донецьку. Хоча треба сказати, що не всі з них місцеві. Багатьох ватажків я бачив, коли й був на півострові.
А як місцеве населення реагує на сепаратистів та українську армію?
Я спілкувався з багатьма звичайними людьми зі Слов'янська, Краматорська, Донецька. Більшість із них розгублені, не знають, звідки чекати допомоги. Проте сепаратистам не раді точно. Як можна підтримувати тих, хто тобі погрожує, грабує, тероризує? Вони не хочуть жити в такому небезпечному середовищі, тож хочуть, аби армія пошвидше владнала ситуацію. Люди розгублені, але все більше і більше схиляються на бік українських силовиків. Часто чую від населення таке: нехай наведуть порядок. Сепаратисти для людей зі Сходу – це вовки в овечій шкурі.
Це було інтерв'ю із Демженом Дорошенко. Спілкувалася з ним Яна Полянська. Розпочинайте новий день поінформованими. Ранкова свобода у вам цьому допоможе. Ми дійшли до другої частини програми, а в ній йтиметься про таке. Чи відступив Путін після відведення російських військ від українського кордону?
Що там діється в глибині, в цій от 100-кілометровій зоні, ну це питання вже не до нас.
Кілька виборчих округів на Луганщині залишаються заблокованими для проведення виборів президента.
Нам головне зараз зберегти окружні комісії, зберегти дільничні комісії.
Комуністи масово виходять з виборчого процесу на Дніпропетровщині.
Технологія розрахована на те, щоб виборчі комісії залишились без кворуму, і результати голосування можна було поставити під сумнів.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Україна вимагає від Росії пояснити мету, кількість та типи сили засобів, які будуть задіяні у військових навчаннях, які розпочинаються сьогодні і триватимуть до 27 травня. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Відповідно до віденського документа, Росія зобов'язана надати відповідні роз'яснення упродовж 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 17 години за київським часом 22 травня, мовиться у заяві МЗС. Крім того, Україна закликає Росію утриматися від здійснення у період президентських виборів польотів бойових літаків у безпосередній близькості до українських кордонів. Київ сподівається, що заяви Росії про відведення військ від кордону з Україною стануть реальністю. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця під час зустрічі зі своїм німецьким колегою у Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер висловив сподівання, що президентські вибори в Україні є знаковими для початку стабілізації. 19 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Путін дав команду повернути російські війська, які проводили навчання біля кордонів України, до місць постійної дислокації. У НАТО і США не бачать ознак відведення російських військ від кордонів України. Україна пропонує Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів з посиланням на прем'єра України Арсенія Яценюка. Яценюк заявив, що, незважаючи на докладені Україною та Євросоюзом зусилля, російська сторона не демонструє готовності до врегулювання питання постачання природного газу з Росії в Україну та до країн ЄС. Росія і Китай не уклали газову угоду на 400 мільярдів доларів, над якою працюють уже давно. Президент Росії Володимир Путін після переговорів зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем заявив, що переговори щодо газової угоди перебувають на фінальній стадії і вони триватимуть. Укладення цієї угоди відкладається вже кілька років через розбіжності щодо ціни. Зараз Росія сподівається диверсифікувати шляхи продажу енергоносіїв на тлі погіршення відносин з Європою через кризу в Україні. Голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками переговорів заявив:
ми сповнені рішучості досягти між двома країнами обсягу торгівлі 100 мільярдів доларів до 2015 року. Ми розширюватимемо нашу співпрацю у великих проєктах, які будуть корисні для обох сторін. Ми підвищимо міжнародну конкурентоспроможність Китаю та Росії. Президент Путін і я вирішили створити кілька комітетів високого рівня для зміцнення співпраці у великих проєктах, сказав Сі Цзіньпін. США заявили про запровадження санкцій ще проти 12 росіян за звинуваченням у порушеннях прав людини. Йдеться, зокрема, про працівників в'язниці, що не надали допомоги ув'язненому юристові Сергію Магніцькому. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США. Добровольці у столиці Сербії Белграді цілодобово будують 12-кілометрову стіну з мішків із піском, щоб захиститися від повені. Вода прибуває в районі, де зливаються річки Сава і Дунай. Пік повені в Белграді очікують наприкінці тижня. Мер Белграда Сініша Малі висловив упевненість, що столиця Сербії готова до повені. Офіційні особи в Боснії та Сербії попереджають про можливість епідемії внаслідок повені. Велика вода вже забрала на Балканах 49 життів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:31. В студії Ірина Гнатишин, і ми рухаємося далі. Українці мають звикати до життя під постійною загрозою військового вторгнення, вважають експерти з безпеки. На їхню думку, той факт, що за даними прикордонників Росія відвела свої війська на 10 кілометрів від кордону, зовсім не означає, що Володимир Путін відступив. Тим паче, що Росія вже готується до нових військових навчань, які триватимуть, зокрема, і в день виборів президента України. Тему продовжить Олена Римовська.
Російських військ немає на відстані 10 кілометрів від кордону з Україною. Таку заяву зробили у Державній прикордонній службі України. Речник відомства Сергій Астахов каже, якихось порушень чи підозрілого руху на українсько-російському кордоні також не зафіксовано.
На відстані приблизно 10 кілометрів від українського кордону їх немає. Що там діється в глибині, в цій от 100-кілометровій зоні, ну це питання вже не до нас.
У понеділок президент Росії Володимир Путін оголосив про закінчення навчань на кордоні з Україною і наказав міністрові оборони повернути війська у місця постійної дислокації. Результати спостереження, про які відзвітували у Держприкордонслужбі, були зроблені у понеділок ввечері. Водночас приблизно у той самий час у Держдепартаменті США заявили, російські війська залишаються неподалік кордону з Україною. Далі пряма мова речниці американського зовнішньополітичного відомства Джен Сакі.
Нагадаю, що аналогічно заяву ми робили минулого тижня, але відтоді жодних зрушень. Ми повторюємо, той факт, що Росія утримує значні сили уздовж кордону з Україною, залишається приводом для величезної стурбованості. Ніяких змін, попри заяви, ми не бачимо.
Підтвердження російських заяв діями не бачать і в МЗС України. У відомстві нині закликають Росію не проводити військові навчання неподалік українського кордону у день виборів президента. З 21 до 25 травня російські військово-повітряні сили мають намір проводити навчання біля міст Ліпецьк, Воронеж і Рязань. Експерт Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що українці мають звикати до життя в умовах постійної загрози військової інтервенції.
Наївно думати, що це припиниться після президентських виборів, що Росія змінить своє ставлення до України. Принаймні, доти, поки в Кремлі буде режим Путіна, ми повинні бути готові до агресивних дій Росії, будь-то на економічному фронті, будь-то на політичному, і аж включаючи до військової агресії.
Своїми діями в Україні Росія порушила не лише її суверенітет, а й фундаментальний принцип європейської безпеки, згідно з яким кордони жодної з країн не можуть бути змінені під дулом пістолета. Таку заяву у Бухаресті зробив віце-президент США Джо Байден, який нагадав про високу ймовірність третього рівня санкцій проти Росії. Натомість російський прем'єр Дмитро Медведєв в інтерв'ю агентству Bloomberg спростував факт анексії Криму і заявив, що гіпотеза, нібито Росія хотіла б приєднати до свого складу ще якісь землі, не більше, ніж пропаганда. Це цитата. Сам він, однак, стверджує, що Москва ніколи не брала на себе ніяких зобов'язань щодо територіальної цілісності України. Експерт Центру Разумкова Олексій Мельник каже, цією заявою, у якій Медведєв зробив вигляд, що ніякого Будапештського меморандуму не було, російський прем'єр лише підтвердив, що для режиму Путіна вже не існує системи міжнародних домовленостей. І з цієї причини, на думку аналітика, популярні донині важелі міжнародного тиску на Росію не діють. І навіть загроза третього рівня санкцій, вважає експерт, не змусить Володимира Путіна відступити, хіба що зробити паузу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у нас запитання до вас, шановні слухачі. Чи зменшилася загроза вторгнення російських військ в Україну? Як гадаєте? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І ось із нами на зв'язок вийшов перший слухач. Доброго ранку, вітаємо вас. Що думаєте?
Добрий ранок. Так. Це Олег Лубне. Ви знаєте, наверное, даже посилилась загроза російської війни. І от там, що після швидкого захвату Криму, у Путіна дуже рейтинг піднявся, і це для нього як бальзам на душу. І він почав в Донецьку, Луганську свою подпольну війну. Ця війна почала затягуватися. І для рейтинга Путіна це дуже так може ударити. І щоб швидко розв'язати, для нього це виход тільки почати війну вже відкрито. Так що навряд ли це все спокоїться просто так. Тим більше, як воно називається, «Русський мір», то що проголошали постійно, це ідея, яка досі залишилася там, в Росії, в Путіна в голові.
Дякуємо, пане Олеже, за вашу думку. Напередодні ми запитання про те, чи зменшилася загроза вторгнення російських військ в Україну, адресували людям на вулицях Києва, і ось що вони сказали.
Думаю, що ні. Може, вони чекають президентських виборів, а потім після того.
Ні, не зменшилося. Якщо бої продовжиться, то залишається загроза те, що російські війська будуть підтримувати сепаратистів. І надалі влада, яка сидить в Москві, вона ж не разу ще не сказала, що вона за суверенітет України, і вона не визначила чітко з позицією щодо так званих республік, які проголошені в Луганській та Донецькій області. Я вважаю, що до президентських виборів і десь якийсь строк після них залишається загроза така дуже наявна.
У мене таке відчуття, що зменшилося. Ну, від заяв Росії в тому числі. Наша єдність – це однозначно, тому що навіть ті ресурси, якими зараз володіє Росія, я не вважаю, що вони є достатніми для того, щоб повномасштабну агресію щодо нашої країни все-таки провести. На те, щоб тільки охороняти один газопровід, треба дуже багато військ.
Підстав я не бачу зараз для якого-небудь торгнення обґрунтованих підстав. Я думаю, міжнародне співтовариство, сама Росія розуміє, що це не потрібно. Це більше як психологічний тиск, на мою думку.
Думаю, на даний момент. Так, мабуть, трошки Путін заспокоївся вже. Ну, він, можливо, переосмислив і зрозумів, що недостатньо, якби, сили в нього для вторгнення в Україну.
Вітаємо в прямому ефірі ще одного слухача, який хоче висловитися, чи зменшилася загроза вторгнення російських військ в Україну. Доброго ранку.
Доброго ранку. Вам мене звати Тарас Івано-Франківськ. Як на мене, ми самі прекрасно розуміємо про те, що Луганськ, Донецьк не дає ніякого добробуту ні Росії, ні нам. І ми прекрасно розуміємо, що Росії потрібен цивілізований доступ до Криму. Тому я вважаю, що більш підходяща би область була би Запоріжжя, Херсон, Одеса, що підтримали. Ні, народ не підтримав. А тому я вважаю, що все рівно всі важелі будуть впливу, щоб мати цивілізований доступ до Криму. А так що я вважаю, що загроза не пропала.
Дякуємо, пане Тарасе, за вашу думку. Крім того, ми поцікавилися з цього приводу думками і наших відвідувачів у соціальних мережах на сторінці Facebook, сторінці Радіо Свобода. Користувач під ніком Юра написав, що ні, бо вони вже вторгнулись. Війська мається на увазі. Найближчі 350 років війська не зникнуть ні на мить. В цьому переконаний Володимир Свінчук. Іван Москаленко написав, не зменшилась присутність, просто не треба їх боятися. Треба було ще в Криму. Цитую, дати по зубах. Парасковія Боб'як написала, зменшиться, коли всіх вивезуть, як груз 200. Прости нас, Боже, скільки вже нагрішили через цих колорадів-терористів. Інна Решетило, немає, думаю, те, яка їм різниця, де дислокувати війська. Поки тепло, постоять на кордоні. Вони щасливі вселяти страх і таким чином знущатися над іншими. Ольга Котвицька іронізує, зменшилась, тепер діють у Верховній Раді. Вадим Антонюк, прикордонний пункт Довженський під керівництвом Литвина визволив Кремль від необхідності вторгнення, пропускаючи терористів згідно із закупленими квитками.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Складна ситуація на Сході впливає на життєдіяльність, зокрема, зовнішнє незалежне оцінювання для абітурієнтів Донецькій і Луганській областях проводитимуть під час додаткової сесії. Вона розпочнеться в першій половині липня. Міністерство освіти і науки, Український центр оцінювання якості освіти повідомляють, що були змушені ухвалити таке рішення, піклуючись передусім про безпеку учасників зовнішнього оцінювання. Якою є ситуація з підготовкою до тестування, знає Олена Зашко.
Випускники шкіл Донбасу та їхні батьки висловлюють надію, що антитерористична операція у регіоні скінчиться до часу проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. У ситуації, коли триває боротьба з сепаратистами, побоюються відпускати дітей навіть на тестування, розповіла Радіо Свобода учениця Златоустівської загальноосвітньої школи Олена.
Мої батьки не знають, як мене відпускати на іспити, коли в країні таке відбувається, але тим не менше складати тести треба, адже необхідно якось вступати до вишу. Вдома не дуже хочеться сидіти.
Організаційних ускладнень щодо проведення зовнішнього оцінювання немає навіть в нинішніх умовах, переконує Радіо Свобода начальник Донецького обласного управління освіти Юрій Соловйов.
Функціонально усе готово, а практично ми не знаємо, як будемо проводити. На сьогоднішній день ясності щодо області немає.
Координатор освітніх питань громадської мережі «Опора» Ольга Стрілюк зауважує, що підготовка до ЗНО на Донбасі майже завершена.
Ми не можемо говорити про те, що ситуація настільки складна, що проводити зовнішнє незалежне оцінювання не варто. Пункти тестування будуть у всіх великих містах Донеччини, так як і було.
Крім того, за словами Ольги Стрілюк, ті держструктури, що організовують тестування на місцях, зокрема регіональний центр оцінювання освіти та органи обласного управління освіти, мають подбати про безпеку абітурієнтів. Дати проведення тестувань під час додаткової сесії будуть оголошені Українським центром оцінювання якості освіти додатково. Для абітурієнтів із Донецької та Луганської областей, які виявлять бажання пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії на території інших областей України, із 21 травня буде відкрита онлайн перереєстрація на їхніх персональних сторінках. Детальну інформацію про зміни в порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання можна отримати за телефоном гарячої лінії 044 503 37 93, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Олена Зашко для Радіо Свобода, Донецьк.
5 із 12 окружних виборчих комісій на Луганщині залишаються заблокованими. Робота ще трьох може бути паралізована в день голосування. Провести вибори реально лише на 4 округах, і то далеко не на всіх дільницях. Такий прогноз для Радіо Свобода озвучили в комітеті виборців. Луганські сепаратисти заявляють, що президент їхній республіці не потрібен, а зрив виборів питання надважливе. Про виборчий процес на Луганщині Андрій Кузнецов.
Вибори в Луганській області відбудуться, заявила в коментарі Радіо Свобода виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна. Посадовиці у своїх висновках оптимістична, сподівається на допомогу міліції і розраховує, що вибори пройдуть по всій області.
Нам головне зараз зберегти окружні комісії, зберегти дільничні комісії. Поки ми розглядаємо всю Луганську область, несмотря на те, що там є давлення на 6 окружних комісій, ми вирішуємо питання. Як правильно переформатувати ці комісії.
Однак луганські сепаратисти іншої думки. Їхній лідер Валерій Болотов у вівторок заявив, що Народна Рада самопроголошеної Луганської Народної Республіки вирішила, що виборів президента 25 травня на території регіону не буде. Питання це стратегічне, додає керівник прес-служби ЛНР Володимир Іногородський.
Вибори президента – це питання стратегічний, тому тут навіть сумнення бути не може, що тут не повинні відбуватися, тому що ми прийняли акт незалежності. Президента як такого бути не може.
Приблизно те саме люди з автоматами розповідають членам окружних виборчих комісій. Разом з виборами президента у кількох містах 25 травня мали б відбутися вибори мерів. Втім, сепаратисти планують провести їх пізніше, після того, як організують вибори до свого парламенту. Голова обласної організації Комітету виборців України Олексій Свєтіков знає ситуацію по всім комісіям. Каже, робота 5 окружних виборчих комісій заблокована. Це міста Луганськ, Краснолуч, Краснодон, Антрацит. Ще у 2 комісії у Свердловську та Стаханові постійно ходять прихильники ЛНР і обіцяють зірвати голосування 25 травня.
Там обіцяно, що робота буде заблокована в день голосування, не буде працювати окружна комісія. Скоріше всього, така ж судьба чекає Алчевська, це 107-й избирательний округ.
Частково провести вибори можливо на території 110-го і 113-го округів з центрами у Лисичанську і Рубіжному, вважає Світіков, а найменше проблем на півночі регіону у 114-му і 115-му округах, які контролюють проурядові сили. Утім, люди бояться проводити вибори, розповідає заступник голови ОВК 115-го виборчого округу Ірина Кириченко.
Людей запугало, да, от вони смотрять телевізор, вони думають, що все ужасно, к ним прийдуть, відберуть і так далі і тому подобне. Особливо проблематичні ті райони, які знаходяться ближче до Росії. Заявили одна з дільниць, що ми не будемо взагалі працювати, ми всі приїдемо, напишемо відказ. Люди хочуть голосувати, то не хочуть працювати.
Ще один головний біль – комуністи. Масово відкликають своїх членів дільничних комісій, яким потрібно тепер шукати заміну. Одначе це, в порівнянні з автоматниками у камуфляжі, не є серйозною проблемою для проведення виборів, вважають експерти. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
власне, проблема із комуністами є на Дніпропетровщині. Вона полягає в тому, що вони виходять з виборчого процесу, і це ставить під загрозу вибори президента. Після заяви лідера КПУ Петра Симоненка про зняття своєї кандидатури, представники цієї політичної сили почали масово відмовлятися від членства у виборчих комісіях. Ми чули щойно, це відбувається у Луганській області, ну і на Дніпропетровщині також. Якщо серед членів дільничних виборчих комісій не буде необхідного кворуму, голосування може не відбутися. Спостерігачі розглядають цю тенденцію як певну технологію зриву виборів, між тим самі комуністи. Такі звинувачення відкидають, розповідає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Масовий вихід представників кандидата Петра Симоненка з дільничних виборчих комісій Дніпропетровщини розпочався за 5 днів до виборів, розказують керівники комісій. Зараз в області заяви про те, що відмовляються працювати в день голосування, написали сотні представників кандидата. В оперативному штабі з підготовки до виборів при облдержадміністрації зазначають, технологія розрахована на те, щоб виборчі комісії залишились без кворуму, і результати голосування можна було поставити під сумнів. Радник голови облдержадміністрації Сергій Юхименко запевняє, проблему вирішать за рахунок резервних кадрів.
Лідери виборчого процесу мають резерви, і якщо будуть відмовлятися комуністи, то окружна виборча комісія має право взяти людей з резерву, щоб комісія працювала.
У Комуністичній партії України звинувачення в планах зірвати вибори на Дніпропетровщині категорично відкидають. Народний депутат Сергій Храпов у коментарі Радіо Свобода заявив, ніякого наказу представникам Симоненка виходити із комісій з центру не давали. Вони діють за власним бажанням.
Ніхто нікому виходити з комісії наказом не примушував. Люди дивляться телевізор і самі вирішують, залишатись у комісіях чи не залишатись, якщо кандидат знявся у виборах. Я раджу нашим представникам думати своєю головою, чи буде гарантована їхня безпека як членам комісії. Чи не буде їздити правий сектор по області і питати, хто тут представники від Симоненка.
Між тим, в громадянській мережі «Опора», яка стежить за виборчим процесом, не сумніваються. Комуністи використовують ситуацію для перешкоджання виборчому процесу. За словами координатора «Опори» в регіоні Сергія Федька, про цілеспрямованість акції свідчить раптова і масова відмова представників комуністів працювати в комісіях. І їхні заяви про це складені як під копірку. Однак Сергій Федько вважає, що проблеми з кадрами в комісіях у найближчі дні будуть вирішені, чого не можна сказати щодо якості цих кадрів.
Зараз набагато менше вплив адмінресурсу. Адмінресурс не забезпечує виборчі дільниці якісними кадрами. Люди прийшли на дільниці за власним бажанням, але, на жаль, вони не мають досвіду і не мають потрібної підготовки, бо кампанія дуже коротка, і штаби кандидатів не встигли просто підготувати членів дільничних комісій.
В регіональних штабах різних кандидатів сходяться на тому, що вибори на Дніпропетровщині, як у більш-менш спокійному регіоні, відбудуться чесно і прозоро. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на завершення програми про таке. В Італії нині одна з найбільших нових українських громад в Європі. Українці в Італії – це переважно жінки, які доглядають за літніми італійцями. За 15 років життя там громада українська створила багато громадських організацій і навіть відкрила українську школу в Неаполі. Біля витоків цієї роботи стояла галичанка, президент Асоціації українських жінок Італії, член правління Світової федерації українських жіночих організацій Олександра Фаріма. З питання про те, чи залежить італійським українцям на виборах в Україні, чи будуть вони голосувати за президента, моя колега Марія Щур розпочала цю розмову.
Підуть на вибори. На вибори дуже хочуть йти, бо тому що чому підуть голосувати? Ну, перше, чому підуть? Тому що не хочуть, напевно, більше виїжджати на заробітки. Це є основне. Хочуть, щоб так змінилась влада, щоб нам не було потреби виїжджати. Ну, а друге, звичайно, там йдуть такі питання, як корупція, можливість вільного слова, вищого, кращого рівня життя. За це підуть.
За статистикою, близько 250 тисяч українців, чи краще сказати, українок, живе в Італії. Наскільки вони стежать за подіями в Україні? Наскільки пов'язують своє майбутнє із Україною?
Ну, я вам скажу, люди мого віку, 40-50-60 років, майже всі працюють в Італії до якогось моменту. щоб вернутися в Україну, старші люди. У них в Україні сім'ї, діти, внуки, будинки, щось є. З молодшими людьми так виглядає, що, знаєте, для них вже Італія стала ніби їхньою країною більше. Для молодших, тих, котрі народилися, котрі батьки водять в школу дітей, я бачу, що для них Італія вже стала для цих молодих і малих ріднішою. Вони, може, не так сильно знають Україну, в школу водять дітей, напевно, для того, щоб як вони приїдуть до бабусі і дідуся вміли розмовляти.
Як вплинули події в Україні, починаючи з Майдану і от до сьогоднішнього дня, на настрої в громаді?
Громада в Неаполі, велика громада, яка провела дуже багато заходів. Це були і марші, і походи, і мітинги, і збирали матеріальну допомогу, і висилали гроші, і висилали медикаменти. Зробили дуже багато, щоб підтримати ідеї Майдану. В Неаполі був такий випадок, коли йшла колона українців центру Діреціоналі до пам'ятника Гарібальді, і, звичайно, щоб отримати дозвіл на проведення якогось заходу, пишеться заява в поліцію. Поліція дає дозвіл і дає поліціянтів, які мають бути присутні на цьому заході. І в знак солідарності з українцями, з подіями на Майдані, італійські поліціянти зняли шоломи і йшли попереду нашої колони. Це великий знак, я вважаю.
Більше про українців у світах слухайте у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. І зараз у ранковій «Свободі новини» слово Антону Шульзі.
Київ сподівається, що заяви Росії про відведення військ від кордону з Україною стануть реальністю. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця під час зустрічі зі своїм німецьким колегою у Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив сподівання, що президентські вибори в Україні є знаковими для початку стабілізації. 19 травня у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводили навчання біля кордону України, до місць постійної дислокації. У НАТО і США не бачать ознак відведення російських військ від кордонів України. Тим часом Україна вимагає від Росії пояснити мету, кількість та типи сил і засобів, які будуть задіяні у нових військових навчаннях, які розпочинаються сьогодні і триватимуть до 27 травня. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. Відповідно до віденського документа, Росія зобов'язана надати роз'яснення упродовж 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 17 години за київським часом 22 травня, мовиться у заяві МЗС. Крім того, Україна закликає Росію утриматися від здійснення у період президентських виборів польотів бойових літаків у безпосередній близькості до українських кордонів. Грузія завершує узгодження положень угоди про асоціацію з Євросоюзом. Делегація грузинських урядовців на чолі з міністром закордонних справ Майєю Панджакідзе відвідує Брюссель для переговорів з єврокомісарами з розширення і політики сусідства Штефаном Фюле. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей оголосив під час візиту до Тбілісі 14 травня, що Грузія 27 червня в Брюсселі підпише ключову торговельну і політичну угоду з ЄС. Росія і Китай не уклали газову угоду на 400 мільярдів доларів, над якою працюють вже давно. Президент Росії Володимир Путін після переговорів зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем заявив, що переговори щодо газової угоди перебувають на фінальній стадії і триватимуть. Укладення цієї угоди відкладається вже кілька років через розбіжності щодо ціни. Зараз Росія сподівається диверсифікувати шляхи продажу своїх енергоносіїв на тлі погіршення відносин з Європою через кризу в Україні. Голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками переговорів заявив: ми сповнені рішучості досягти між двома країнами обсягу торгівлі 100 мільярдів доларів до 2015 року. Ми розширюватимемо нашу співпрацю у великих проєктах, які будуть корисні для обох сторін. Ми підвищимо міжнародну конкурентоспроможність Китаю та Росії. Президент Путін і я вирішили створити кілька комітетів високого рівня для зміцнення співпраці у великих проєктах, сказав Сі Цзіньпін. Добровольці у столиці Сербії Белграді цілодобово будують 12-кілометрову стіну з мішків із піском, щоб захиститися від повені. Вода прибуває в районі, де зливаються річки Сава і Дунай. Пік повені у Белграді очікують наприкінці тижня. Мер Белграда Сініша Малі висловив упевненість, що столиця Сербії готова до повені. Експерти також прогнозують, що рівень води в Дунаї зростатиме, але захисні споруди Белграда будуть достатніми для відвернення катастрофи. Офіційні особи в Боснії та Сербії попереджають про можливість епідемії внаслідок повені. Велика вода вже забрала на Балканах 49 життів.
І таким інформаційний ранок середи, 21 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та